Inoizko izozmendirik, izebergik handiena Antartidatik askatu da, eta handia dela esan da, esan nahi dugu 5.800 kilometro karratuko azalera, eta bilioi bat tonako pixua duela, Xabi.
Bai, eta alderaketak eginda irakurri dugu, hori Arabaren azaleraren tamaina dela 2 aldiz, Madril iriarena 10 aldiz, eta Mexiko iriarena 4 aldiz.
Azalpen bila Eneaut Izagirre glaziologari deitu diogo, geografoa bera, zientzia Antartikoetan Patagonia master egindakoa, kaixo Eneaut egunon.
Kaixo egunon.
Bi Araba adinako izotz puska eskatu dela entzuna, beldurtu egin behar aldugu.
Bueno, ez dut uste, egia esan azkeneko gunetan notizia esinte atera dira, ez? Gaur egun aldaketa klimatikoaren gaia nahiko bogan dagoenez, ba, kontunek ere ba, asko larritzen du jendea, ez? Baina berez, kontu natural bat eta zaigera, nahiko arraroa dan kontu bat, egia da iceberg hau oso oso handia dela, inoiz ezagutu dan handiena, baina berez dinamika natural baten parte den ekintza bat izango litzake.
Eta hainbesteko izozmendia eskatzeak Eneaut, ez du lurrikararen bat edo tsunamin bat edo lakorik eragiten, besterik barik askatu eta listo?
Ez, azkenean, bueno, kontu hartu, iceberg hau berez datorla izotz plataforma batetatik, gau da, izotz plataforma dira Antartikan izotza kontinentetik geisten hasten denean, itsasora iristen denean, hain dauka masa handia eta hain dira handiak, edo volumen handia daukatenez, jarraitu dute flotatzen itsaso gainean, hortaz, berez uraren igoera mailean ez dut eragiten eta ez daukaten inungo impacturik, hau da, izotza apurtzen da eta jarraitzen du flotatzen lehen zegoen bezala, bakarrikan orain ja bere iceberg itxura horrekin, ez? Aislatuta.
Askatu den hau A68 da eta pieza osoa esan dezagun Larsen C.
Bai, hori da, Antartika penintxula, bueno, Antartika berez kontinenta handi bada, ez? Munduko laugarren kontinenta handiena da. Eta badauka Hego Amerikarantz alako erpin bat, irtera bat, horri Antartikar penintxula deitzen zaio, eta bertan badaude hainbat izotz plataforma, ez? Eta 1985 urtetik joan dira poliki-poliki apurtzen edo kolapsatzen esaten dugun bezala, eta desagertzen, ez? Iparretik hasita, ba, hasi ziren Gustavo Printzipearen izotz plataforma, gero Larsena, Larsen B, eta horren gauden Larsen zen, ez? Gero eta egorago, ba, temperaturen igoera, gero eta egorago jartzen duelako izotz plataforma hauek bermatzeko edo mantentzeko aukera.
Eta Larsena eta Larsen B eta horiek ja askatuta daude eta desagertuta, edo beste hor segitzen dute?
Ez, horiek ja desagertu ziren, 1985 juntzian esan duten printzipe, Gustavo Printzipearen hola, izen hori dauka, errezioaren emantzioten, eta gero Larsena baita ere, eta Larsen B nahiko ezaguna izan zen, zeren Larsen zen ikusten ari da antzerako kontu bat izan zen, ez? Hau da, alako grita handi bat sortu zen, 1985 urtean, eta hortik 5-7 urtetara, 2002 urtean, hilabete bakarrian, eta asko agertu zian gelditzen zen plataforma hortan, eta poliki-poliki, hori, bueno, poliki-poliki, askar-askar esan edot, hilabete batean desagertu zen guztiz plataforma hau, ez? Larsen dagoela justo iparralderago Larsen ze baino.
Bai, hasieran esan duzu nola egunotan artikulu asko eta argitaratu diren da, horietako batean irakurri dugu, badela leku bat, hegoaldeko Georgiako irla inguratzen duena, Malbinetatik 1300 kilometrora iparreki aldera, eta askotan gero askatzen diren puskak ara iristen direla. Eta gertatu bai, izan bai. Dela behin baino gehiagotan.
Bai, hori, gaur egun satelite bidezko neurketek baimentzen dute, edo albidetzen dute, iceberg hauei jarraipena egitea, ez? Eta normalean Antartika zonalde ontatik atatzen diren icebergak behin itxaso zabala hartzen dutenean, hor badaude mendebaldeko korronteak, Antartika inguratzen duen korronte nagusi badago, eta korronte horrek bultzatzen ditu aizbergoiek Georgietara edo Sandwich uartetara, ez? Eta hortaz ikusi daiteke beraien trajektoria edo beraien ibilbidea zen dan.
Orduan gero korronteek erabakitzen dute non bukatuko duten, edo izan daiteke gero puska hau askatu den puska hau zati gehiagotan partitzea eta puska bakoitza toki batera joatea.
Bueno, batez ere korronteek eta gero batez ere hori itsaso epeletago epela edo korronte epelagoetara iritsiala, pues hasiko da bai apurtzen edota urtzen pixkanaka. Gero bere tamaina eta bere barruko dinamika edo bueno, barruko frakturen arabera apurtu daiteke mila zatitan eta ez dauka zertar hori azkenean aizber bakoitzak bere egitura strukturala dauka, ez?
Lehen esan duzu, Larsen zeren aurrekoa, Larsen B, askatu eta hilabetera desagertu egin zela, orduan zer pentsatu behar dugu, hau behemetik hilabetera ja ez dela existituko igual, edo?
Bueno, hilabetera ez dakit, baina datozen aste hilabete eta urteak ustez nahiko interesgarriak izango dira plataforma honen inguruan, ez? Eren, 1980 urtetik ikusten ziren ja fraktura asko inguru honetan, hortaz, ezin dezakegu bakarrik lotu gizakiak eraginako aldaketa klimatiko hortara, ez? Baizik, berez izotz plataforma daukaten dinamika naturala da, eta bueno, ba, ikusiko dugu ze puntuta daño guztiz apurtu diteken, edo ez. Egia da, izotz plataforma hauek garrantzia izugarria daukaten Antartikan, zeren esan duten bezala nola, kontinentean sortzen dan izotz hori ikasmaia iristen danean, flotatzen hasten dira, eta flotazio hortan alako tapoi efektu bat sortzen dute goiti jatozen glasiarrentzat, ez? Hau da, beraien abiadura moteltzen dute, beraien izotz kopurua itsasora iritsi dadin jeisten dute, eta garrantzia izugarria daukate, pixkat, Antartikak itsasoaren igoeran eragin dezakeen aportean edo gehigarrian pixkat minimizatzeko, ez?
Eta honek eragingo die itsasoan dabiltzanei, alegia hor Antartida bueltan ibiliko dira, ba horrek itsasontzi handi hoiek eta
pentsatzen dugu hau
bai. Oztopoa izango dela beraientzako gauza berri bat, beraientzako bideak eta igual aldatu egingo dira.
Bo, bat hasi izango da nik uste eta atrakzio handi bat. Gaur egun kontuan hartu Antartikan turismoa gero eta gehiago izaten ari dela, transatlantikoak, itsasontzi handiak ari dira sartzen inguru horietan, bai, batez ere Antartikar penintsulan, mendebaldean kasontan, inguru hau ekialdean gelditzen da, Weddell itsasoa izeneko inguruan, itsaso nahiko itxi esaten da, itsasitzotza oso azkar eratzen da, eta askotan ez du behimentzen itsasontziak eta bertara sartzen, kasu Shackletonen bidaia epiko hori, eta baina nik uste dut atrakzio turistiko handi bat izan daitekeela iceberg honen inguruan sortuko dena beste gauza batzuen artean.
Mm-hmm. Esan duzu hasieran nola satelite bidez kontrolatzen diren tamaina hortako izotz mendiak, baina gehiago zatituko balitz izotz puskak guztiak ezingo ditu satelitea jaso edo bai. Edo arrisku izan daiteke navigaziorako.
Bueno, erresoluzioaren araberako. Azkenean satelite bakoitza bere erresoluzio espaziala izaten du, ba batzu 80 metroko Laota mar metro karratu hartu ditzazkete, beste hartu kogeta mar, gaur egun 10 metroko agera dauzkago, berrezoluzio handikoak ere 5 metrokoak izan daitezke, eta, bueno, ba, azkenean, zene, eta txikiagoa izan, ba, garrantzia gero, eta txikiagoa ere izango du, ez? Azkenean urte jugu alako, eta listo, eta itxasuan gaituko da. Baina, ez hori duten ezela, berez flotatzen segon gauza batek, ez dio itxasoko nivelari edo mailari
eragiten.
Eta berez bat zegoelako hor, baina hori beste leku batean dago.
Claro, hori da, kontu hori da, baina esan duten bezala hemen arrisku nagusiena edo eta benetan impactu nagusia dator izaz plataforma hau desagertuko balitz, aurreko kasuetan bere anai arreba lasena eta berekin gertatzen zen bezala, kontinentati datozen glasiarroiek izotu gehiago eman dezaketelako itxasora. Hori da benetako
bai.
Arazoa.
Hor, kontua bat behintzat izango da, itxasoa gazia izan da, eta urau geza eragin ingo diola urari ere, ez da?
Bai, bueno, hori, egia esan Antartikan inguru maria guztian itxasoa berez da egin gazia, azkenean badukalako itxaso, oza, ur gezaren eragin handia, eta berez, baina kontua hartu behar dugu ere temperaturen igoerak ez dala bakarrik atmosferan urtzean eragin dezakena, baizik itxaso korrontea ere peltzen ari dela, hortaz horrek ere izan dezakela eragin handia azpitik jateko izotz plataforma hauek. Bai, bueno, ez da kontu erreza, ez, nahi dut, normalean saiatzen gera bilatzen alako erantzun bakarra bat, ez? Hau gertatu da eta zergatik izan da, baina kasu honetan sistema handi bat eta zei gera Antartika berez sistema kriosferiko edo izotza biltzen duen sistema handi bada eta benetan munduko gure planetako sistema klimatikoan eragin handia daukan kontinente bat eta zei gera.
Hemen argi dagoena da orduan, gauza erabat naturala dela eta naturak berak badauzkala bere mekanismoak gero hainbesteko azalera duen izotz zati hori ba kudeatzeko, ez?
Bai, hori argi, nik uste dut hori argi izan behar dela, ez? Goera, gauza natura bat eta zegera oso arraroa gana, hori argi dago, olako tamainako aizberga ez dira egunero soltatzen, baina ala ere ez gineke jarri biharko, ez dakit, gizakien eragin hortan zentratuta, ez? Eta aldaketa klimatikoa berez naturalaren gauza bat, gizakiak amplifikatzen badu ere, kasu honetan, berez izotz plataformen dinamikaren parte dan ekintza edo egoera bat eta zeigera.
Bai, biztan da, zuretzako pasiba dela hau, eta jarraituko duzula, oso gertutik, A8 honek egiten duen bidea, ikustera joateko beste? Programatzeko beste erako bidaia bat?
Ez. Horako kontuak ere ez diain arrezak, azkenean, bueno, Antartika oso urruti dago, eta kostu oso zaila dira, eta egia zan, gaur egun satelite bidezko neurketekin olako kontu bat ja jarraitu daiteke. Hau da, niri gustatuko litzake benetan ikerkuntza benetan izoz plataforma hortan zer gertatzen nahi da. Hori da lako gaur egungo gakoa, ez? Aizberga ja joan da eta listo, azkera eta urtuko da noizbait, baina benetan izoz plataforma duka garrantzia orain.
Zu orain, eskuartean ze ikerketarekin ari zara?
Bueno, ba, oraintxe laster, bueno, bihar Berlinera goaz Inkognita Patagonia proiektuko ikerkuntza zientifikoen emaitzak eta orkestera, bertan bai pelikula eta baita ikerkuntza zientifikoko datuak orkestuko ditugu. Eta gero iraietik aurrera espero ba doktoretza batekin hasteko aukera izatea Euskal Herriko Unibertsitatean.
Eta ze izango da, berriz ere izotz geruzak ikertu eta denboran atzera egin da bakoitza noizkoa den eta klima zen neurritan eta ze pausotan aldatzen joan den gehiago jakiteko?
Bueno, kasu honetan aurkeztu dugun proiektuak gehiago dauka zerikusia gaur egungo glasiarretara lotuta dauden arriskuekin, hau da, glasiarri sortze dituzten glasiarren atzera egiteak sortze dituen lakuetan arrisku batzu sor daitezke, bat batean desagertu daitezke laku hauek, halako inundazio edo uholde handia sortuz eta bueno, hiek ikertzeko proiektu bat sortu dugu, espero dugu aberretik alortzen dugun eta hortik aurrera.
Bai. Eta nongoak izango dira, Pirineotakoak edo Alpetakoak edo urrutirago?
Patagonia jarretzeko asmoa, batez ere ez bertara joaten nahi dutelako, baizik bertan dagoelako beretan laborategi oso bat prozesoek ondo ezagutzeko, eta behin prozesoek bertan ondo ezagututa non ez dagoen inungo arriskurik esan dezagun, ez dagoen inungo komunitaterik lasiarroien ondoan, hortaz uoldoiek arazondiak ez dituzte sortzen, behin prozesu hori ondo ezagututa gero estraporatu dezakegu, bain Nepalera, Perura eta beste herrialde txiroagoetara non benetan arriskuan egon daitekean.
Ba, Inauti Izagirre, eskerrik asko beste behin ere azalpen guztiak emateagatik. Uda ona pasa.
Bai, berdin, eskerrik asko zure iritziagatik eta
ondo joan dadila Berlingo orkestena.
Vale. Venga, bueno. Eskerrik asko jo.